Minulý koncert pro Jiné myšlenky pro nás připravila kapela Hrůzy a s režisérem Jiřím Strachem jsme tento koncert nazvali Strach a hrůza na Radiožurnálu. Teď vysíláme koncert pro Jiné myšlenky 2. Pod titulem jsme ho nazvali Nejen šanson na Radiožurnálu. A já jsem ráda, že sedíme v legendární zkušebně a v legendárním Orm studiu, k tomu se ještě v průběhu dnešního podvečera dostaneme. A že je s námi Lenka Nová. Ahoj Lenko.
Ahoj.
Ondřej Ruml,
zdravím tě, Ondro.
U klavíru sedí profesí pianisty, tedy spíše hudební skladatel, jinak profesi pianisty bere jako zájmovou uměleckou činnost, skladatel Petr Malásek, ahoj
Dobrý
Petře.
Večer, ahoj.
A kytaru má na starosti Pepa Štěpánek. Pepo, zdravím tě. No a ve zvukové režii sedí mistr zvuku Michal Pekárek a za naším zvukovým pultem sedí kolega Tomáš Černý. Takže jsme tady v takovéhle skvadře. Šanzon bude naším hlavním tématem. Já nevím, čím bychom tak mohli začít. Po těch zprávách nějaká muzika?
Ondrou.
Mám začít já?
No, ale jestli to nemusí být úplně šanzon, takový tklivý, něco, co by nás tak rozproudilo.
Nebo nějaký reviální pořad.
Dobře, dáme šašky.
Šašky?
Šašky dáme.
Tak dobře. Takže jestli se nepletu, na řadu přicházejí šaškové počmárání. Všichni jsme vzorně zarouškováni, takže pakliže by se vám zdálo, že ten zvuk není úplně původní, tak děláme, co umíme. Ondřej Ruml, Lenka Nová za klavírem Petr Malásek a u kytary Pepa Štěpánek. Posloucháte koncert pro Jiné myšlenky už druhý v pořadí na Radiožurnálu. Jsme v legendárním studiu Orm, kde vznikaly takové desky jako první deska Lucie. Myslím, že posledních 25 let se tady natáčely desky Karla Gotta, nahrávala tady Lucie Bílá, Marie Rotrová. Dokonce i vlastně identifikace stanice Radiožurnálu tady vznikla. Jak důležité je to místo, kde se to všechno děje? Lenko.
Myslím, že docela zásadní, nebo aspoň pro mě. Já jsem to studio neznala, objevil ho Michal Pekárek, který potichu přichází nenápadně mezi nás. A vlastně hned poprvé, když jsem sem přijela, jak jsem se cítila jako doma. A nevím, prostě mám pocit, že je cítit, že to studio něco už zažilo. Je tady výborná akustika, ale je to tady prostě jak někde na chatě, no, cítím se tady dobře.
Je tady velmi příjemně.
A je to v Praze, což je taky jako hrozně šikovný pro ten způsob třeba nahrávání, jak my jsme tu desku dělali, takže...
Škoda, že jste teď neviděli, jakým delikátním způsobem usedá zvukař, který ví, že nesmí být slyšet ani vrznutí. Michale, já jsem tady otevřela tu otázku, jak moc důležité je to místo, kde se to vlastně celé děje, kde se to nahrává.
Tak já myslím, že to místo je stejně jako ty lidi na mý pozici, že jsou důležitý částečně, protože podstatná část je ten obsah a ty lidi, kteří přijdou něco nahrávat a ty tu atmosféru vytvoří a já i to studio jsme tu proto, abychom to pak dostali, zmotnili do té placky, do toho výsledku. Nicméně důležitý to je pro mě, protože já tady trávím nejvíc času a mně se tady moc líbí. Je to prostě skvělý profesionální studio.
Já jsem ráda, že jsou tady hvězdy, ale že jsou tady i zvukaři, protože mě by zajímalo, jestli mají umělci svoje manýry. Jestli se může stát, že třeba přijde Lenka Nová do studia na nahrávání a řekne, hele, já se necítím dneska. Dneska ne.
Tak některým se to stává, některým se to nestává. Já mám zážitky s Petrem Mapkou, ale tam jsem do studia jezdil já a tam ty maníry byly opravdu skoro nepublikovatelný chvílema.
Nepopiš to, mě to zajímá.
Máš dobrou školu, no. Už potom ne, cokoliv je nic, vy.
Ne, tak Petr byl prostě...
Petr byl svůj.
Renesanční člověk byl svůj a podle mě hudba pro něj byla jenom vedlejším produktem jeho života a od toho se odvíjelo všecko to, jak tomu přistupoval a jak pracoval a jak pracoval s náma.
Vy, když jste natáčeli ty vaše šanzony, Horáčkovsko-Habkovské, tak vy jste vzali jednu písničku a tu si zaspívalo víc lidí, jestli jsem pochopila. Kdo potom rozhodoval o tom, kdo teda nejlíp zaspíval to Dívám se, dívám, nebo cokoliv jiného?
Tak Dívám se rozhodl Habka, to bylo jasný hned.
Říkal, to je ale moje, jo?
K tomu se poměrně hlásil, ale rozhodoval to Michal s Petrem, protože to byl opravdu tak jakýsi konkurs, kdo uchopí tu písničku a ten text nejlíp a někomu to nejlíp sedne. Byly tam výborný výkony, často úplně srovnatelný a přesto se rozhodli pro ten jeden.
Jak se zpívá písnička po někom, Ondro? Ty jsi tady před chvílí dal šašky.
No pro už se je to samozřejmě asi 100% těžší, než kdybych to Roušku neměl, takže já jsem taky Taky to podle toho tak dopadlo, ale...
Nebylo to vynikající. Akorát tam je průšvih, že ve chvíli, kdy potřebuješ vydat jako velký tón, tak otevřeš ústa a ta rouška se prostě...
Ta rouška sjíždí, takže já mám v jedné ruce mikrofon, v druhé ruce, teď samozřejmě jsem měl pro jistotu, jsem si držel text, abych neskazil takhle legendární píseň, což se mi nakonec povedlo. A do toho jsem si ještě posouval roušku, abych náhodou prostě při těch velkých tónech, kdy mi sjížděla až na bradu. Někdy mi samozřejmě vyjíždí zase nahoru, takže je to nová zkušenost. Doufám, že se to nestane. Doufám, že se to nestane jako zvykem, jo, běžným. Jako.
No, taky doufám.
O těch rozmarech by možná Petr věděl, ten má z nás nejvíc zkušeností se skvělými legendárními interprety a ten má spousty historek publikovatelných i nepublikovatelných.
To já vím, ale já bych si zase řekla, že Petrovi Maláskovi nebude přece žádná hvězda odporovat, protože on sám je formát, že?
No, nejenom, že mi nikdo neodporuje, ale přede mnou ani nemá nikdo žádný rozmary. Já vždycky vlastně jsem měl to štěstí se vždycky potkat s lidma, který byli jako velký osobnosti a jsem je tak bral, tak já jsem to nebral ani jako rozmary. Je fakt, že třeba když jsme dělali poslední desku paní Hany Hegerové, což byl jako velký zážitek, tak to byl takový jako jeden velký mejdán. My jsme vždycky nakoupili dobré pití, dobré jídlo, to jsme přichystali ve studiu, pak jsme přivezli paní Hegerovou, tam jsme povídali a to a mimo toho se natočila třeba jedna, dvě písničky a zase odjela a takhle to pokračovalo. Pak se z toho vybralo, co bylo potřeba a nakonec je z toho jako skvělý výsledek. Ale to já neberu jako rozmar, já to beru jako součástí práce a jsem tak naučený, nebo mám pocit, že vždycky ten, kdo stojí jako hlavní na pódiu, tak tomu by se mělo všechno podřizovat.
Tak to, se ti to říká, když se nemusí jezdit na tu okoř.
A Michal Pekárek z toho prý má do dneška tík, když jede na letiště, tak prostě...
Tak to na mě dejchne, protože nevím, jestli tam nejedu zbytečně tím směrem vůbec.
A kolikrát jsi tam jel zbytečně?
To je třeba aspoň polovina těch případů. To tak opravdu bylo, že Petr neměl náladu a zrovna si koupil novou brokovnici nebo si přivezl novýho psa a to prostě nikdy jsme nevěděli, jak to
dopadne.
Ale dopadne.
Tam je ta krásná historka, jak jste jeli s Ondrou Brzobohatým tehdy ještě vlastně celkem jako elévem v té aranžersko-skladatelské činnosti, když se aranžoval Kudikam, že jo? Vy jste jeli s Ondrou Brzobohatým na okor za Petrem Habkou a Ondra to popisuje jako, že se nesmírně těšil. Akorát mu nikdo neřekl, že Petr Habka má doma asi 30 koček a Ondra je na kočky alergický, takže to bylo jako nádherný zážitek.
A co, a držel? Jako,
osypal
on to vydržel. Osypal se hned s otevřením dveří.
V té době jak rekord.
Mimochodem teda já hraju taky občas divadlo, hrajeme, jak je důležité býti s Filipem v divadle pod Palmovkou a tam je Radek Zima, můj kolega, který hraje Jacka. A Jacka Wortinga a on je taky alergický na kočky. A je tam Lilian Fischerová, která hraje tu Gwendolínu, která má doma kočku. A to stačí jenom, že ona to má někde ve vlasech, má třeba chlup, jo, jeden. A oni spolu tam hrajou milence, že jo. A teďka já jsem schovaný už potom v zákulisí, jako protože zrovna mají oni scénu a teď slyším, jak on jí něco říká. Ona mu něco říká, on jí něco říká a pak se najednou ozve. A teď my pak spolu máme a oni dělají jakoby nic, víš co, že to nevezmou ani do té hry, dělají jakoby to, že to tam nepatřilo. A pak máme spolu dialog a on zase něco mi odpovídá a najednou si kejchne a já jsem říkal, hele, já myslím, že se zblázním smíchy, když si kejchnu, to bylo fakt neskutečný, jako jak si kejchneš a on mi říká, no ale víš co, to je těch 10 minut před tím, když já cítím, že to přichází a furt to nejde. To je strašný.
To je banjový solo, to tak je
hrozný. No, víš, že to přijde a
že to přijde, nemůžeš to zastavit.
Ne, promiňte, Petře, co je to banjový solo? My tady jednoho hráče na pětistrunné banjo máme, no. To je Ondra Ruml. A já nevěděla, že Petr Malásek hraje na banjo, ne.
Ne, to se říká, že banjový solo je podobný jako předčasná ejakulace.
No, to by mě zajímalo, kdo teď zaspívá a co to bude.
Dáme něco smutného.
No tak jo, tak kdo vybere? Ondra, Lenka?
Něco smutného. Když jsem mluvil tady na to téma, tak...
My musíme teď, a jenom abych to vysvětlila našim posluchačům, se teď ve studiu u Ormu malinko přeskupit. Michal Pekárek odchází ze studia, aby se chopil zvukařských klik. Lenka Nová je u mikrofonu. Petr Malásek udává první tóny.
Lenka Nová, Ondřej Ruml, posloucháte na Radiožurnálu živě koncert pro jiné myšlenky za klavírem Petr Malásek u kytary Pepa Štěpánek. Lenko, až si vykloktáš Vincentku, já tě poprosím, aby si si sedla tady ke mně. Poprosím i zvukového mistra Michala Pekárka, aby přišel z vedlejšího studia. Možná by bylo dobré vysvětlit, jak vzniklo to propojení mezi vámi všemi, protože já už jsem tady zmínila Habka, Horáček, zvukař Pekárek, Malásek za klavírem, šanzony a tak dále, ale pochopila jsem, Lenko, třeba, že vy dva byste se s Petrem Maláskem vůbec nepotkali, kdyby tvůj kamarád ve vinárně v Kouřimi neměl smělý nápad.
No to jo, ale my jsme se vlastně s Petrem potkali už dřív právě na recitálech Michala Horáčka. Takže třeba, co mě to vlastně odstartoval celý právě Michal Pekárek, kterýho jsem kdysi oslovila, jestli by neprodukoval s Honzou Muchovým úplně moji první desku, a tam jsme se nějak trošku jenom minuli. A ten mě právě pak přizval na Ohrožený druh. Takže tam to vlastně začalo to napojení tady na všechny tyhle ty chlapce.
Jasně, a Ondra Ruml, ten přijel s českým kalendářem.
Já se omlouvám, já jsem teďka neposlouchal, paní učitelko. Mě totiž teďka napsala maminka, právě tě hrají na Radiožurnálu a já jí píšu, to je živě, mami, to je živě, takže zdravíme do Jablonce moji maminku, Lindu
Rumlovou. Zdravíme, to je výborný.
K tomu mám já tu poznámku, že tady základním hybatelem vždycky byl Michal Horáček, který hledal interprety pro svoje písničky, a myslím, že Michal pozval Ondru, stejně jako Vojtu Dyka do Kudykama. Tam tenkrát měla být i Lenka, ale Lenka čekala Káťu.
Ano, já jsem otěhotněla.
K Michalovi Horáčkovi tenkrát poprvé do Kudykama přišel Pepa Štěpánek hrát na kytaru a už vlastně se nikdy nerozloučili. A Petr je vlastně úplně jako garantem a ikonou šanzónu a tady těch písní dlouhodobě, takže to spojení vlastně bylo úplně logické, ale je potřeba fakt říct, že ten Michal Horáček vždycky chtěl nějaký nový interpretace, nový pohledy, a on byl tím hybatelem vždycky.
Když se nahrávalo v tom studiu, tak třeba i Kudykamí desky a tak dále, je to tak, jako je to teď, že se často říká, že ta kapela prostě se často ani nevidí, nebo že se tam ti lidi sjedou prostě, každý si zaspívá to svoje, a já bych si přitom chtěla představovat tu idylu, že ty lidi spolu sedí ve studiu tak, jako spolu teď sedíme my. A je to pěkný.
Ty přístupy k tomu nahrávání jsou různý, opravdu, jak to umožňují okolnosti těch nahrávání. Samozřejmě, že by to bylo pěkný, kdyby se všichni viděli, ne vždycky to tak jde, ale je to fakt unikátní, každý ten případ je unikátní, a někdy nápad udělat duet vznikne až potom, co to naspíval jeden a chceme tam přizvat ještě druhýho. Takhle třeba vzniklo Druhé slunce světa, kde zpívá s Vojtou Dykou Jana Kiršner, kterou jsem zavolal později. A to je různý, to se nedá takhle definovat. Každý projekt je unikátní, jak tak se k tomu má přistupovat.
Největší punk v nahrávání?
Kudykam, no, to bylo. Ne, ale já jsem chtěl tomu jenom říct, že vlastně já jsem taky vždycky byl toho názoru, že nejlepší je, když se sejdou jako všichni dohromady v tom studiu a dohromady se to nějak natočí. A Kudykam vznikal tak, že třeba jako nejdřív bylo piano, a do toho někdo naspíval ten hlavní hlas, jako, že jo, ten lead, že jo, takzvaný. A když se to povedlo, že to jako fakt mělo tu výpovědní nějakou hodnotu, mělo to ten vlastně ten v sobě, jak říká Michal Horáček, ten příběh, že ten člověk nesl ten příběh opravdu jako dobře, no tak potom přišli ostatní muzikanti a do toho dohrávali jako zbytek, že jo. Je to tak nebo ne?
Takhle to většinou bylo i s Petrem Habkou, že dlouho to vznikalo, třeba 70% těch projektů vznikalo právě na Okoři, kdy si to Petr cizeloval k nějaký svojí podobě, až pak jsme šli do studia a pak se volali ty zpěváci.
Tak jsme vlastně dělali, i když jsme u toho punku, vlastně i poslední teďka album Dopisy, kdy jsme se scházeli u Pepy v Berouně a tam jsme přesně jenom s kytarou vlastně nahrávali všechny ty písničky od toho spojení, jenom zpěv a kytara, aby to fungovalo už tady v té základní podobě, a pak jsme teprve přibalovali další věci a některé věci se nahrávaly přímo tam, jako opravdu u Pepy.
Jasně.
Nevím, co to je.
Pardon, mluví Pepa?
Pardon.
Jseš vytažený, doufám, že ne.
Ne, já jsem to potřebovala jenom nutně vyzkoušet, že my se stejně pomaloučku blížíme do času, kdy Radiožurnál nabídne zprávy a po nich se vrátíme do legendárního studia Ormu na Praze 4. Pavel Růžička je tady taky někde s námi jako pan domácí. No a vy si budete moci poslechnout ještě hodinu a půl koncertu Pro jiné myšlenky. Znovu opakuji, že osazenstvo tady tohoto studia pěkně zarouškováno dostatečně daleko a přitom blízko u sebe Lenka Nová, Petr Malásek, Ondra Ruml, zvukový mistr Michal Pekárek, Pepa Štěpánek u kytary, kolega Tomáš Černý u mixážního pultu. O kom se vlastně v té vaší branži vyprávějí největší historky? Máte nějakého konkrétního muzikanta?
Ticho.
Nebo prostě je to tady o Petrovi Malásekovi, nebo je to nějaký neznámý symfonik, nebo prostě je někdo, kdo to přitahuje, kdo je taková jako legenda?
Já si myslím, že Petr by mohl být studnice takovejhle příběhu.
Vždycky se vypráví o tom, kdo tu není, že? To je taková jako základní. Pak jsou známý historky o violistech. Viol je takový nástroj, o kterém je dokonce knihy se píšou historek.
Proč?
No, viola je takový něco mezi houslema, který jsou jako sofistikovaný nástroj, solistický, a violončelem, který je rovněž solistický nástroj. A ta viola je vždycky takový ten nástroj, který jenom drží ty dlouhý tóny uprostřed někde a není v podstatě ničím jiným zajímavý. Se říká jako, jaký je rozdíl mezi houslema a violou, že viola díl hoří a takový věci. Ale... Tak o dirigentech, že jo, se vypráví historky, ale jako takhle konkrétně, že bych věděl...
No mě by zajímalo, co se vypráví o violistech. Já vím, co se vypráví o tenorech třeba. To těch chorů znám spoustu, jo, ale...
Ondra zahlásil.
Ne, mě napadlo, jak říkáš, o těch violistech, takže to je jeden takový vtip, že oni nekoukají na dirigenta, oni jsou ve svém světě, prostě hrajou si odkroutě, a vůbec nekoukají na dirigenta, kolikrát ani nevědí, kdo to diriguje, že jo. Nebo aspoň se to říká, teď bych se nerad dotknul nějakého violisty. Ale
můj
kamarád dirigent Honza Kučera, jemu se skutečně stalo, že nahrávali něco, nějakou filmovou muziku, a potom s těma muzikantama z toho orchestru šli do hospody na pivo. A tam seděli u jednoho stolu a povídali si, jaký to bylo ten den, to nahrávání. No a pak nějaký lidi šli kouřit a on tam zůstal sedět jenom s trombonistkou, která ten den tam celou dobu seděla a hrála, a on jí dirigoval. A ona tak na něj kouká a říká, hele, a ty, na co vlastně ty hraješ? A on říká, on se tak jako jenom ještě vůbec nic netuše, říká, no já hraju na piano. A on říká, aha. Ale počkej, dneska tam piano nebylo, ne? A on pořád ještě bez nějakého jako podezření jí říká, no ne, dneska tam piano nebylo, no, to ne. A ona říká, ale stejně seš mi nějaký povědomej. To je jako fakt, to se opravdu stalo.
Ale a říká se něco o zvukařích? Než tady odešleme mistra zvuku do kukaně a vy začnete hrát.
No, zvukaři se říká, že když zvukař usne dopředu, to se pozná, protože najednou je to strašně nahlas, že? Vlastně sklouznou po tom zvukovém pultu dopředu, no, a když usne dozadu, tak zase se to celý slumí.
Tak já jsem slyšel, že se hodně mluví, že jo, to je hlavně ta muzikálová branže, kde prostě je to celý živě a tam se musí všecko včas pustit ven a že vlastně největší historky se vykládají o těch zvukařích, co pozdě vytahujou, takzvaně, že prostě pozdě vytáhnou tu solovou linku a ten zpěvák, zpěvačka není slyšet.
Jo, takže on se tam snaží a...
Jsou slavní historky, kdy oni to vytáhnou zrovna, když je zpěvák s mikroportem na záchodě třeba.
To se taky stává.
Tak nejenom zpěvák, nebudeme už to rozebírat. Co kdyby jsme začali nějakou písní, nebo pokračovali nějakou písní? Nechám to na vás, Lenko, Ondro, dohodněte se.
Dám já takovou hezkou.
Tak dáme hladiny.
Hladiny z Kurikamu. V koncertu Pro jiné myšlenky na Radiožurnálu Ondřej Ruml, za klavírem Petr Malásek, u kytary Pepa Štěpánek. Mistr zvuku už usedá, takže nic nebrání hladinám. Už před týdnem jsme si řekli, že by bylo dobré, kdybyste přišli na jiné myšlenky, tak jsme uspořádali první koncert, tohle druhý s podtitulem Šanzon a ještě víc. Mimochodem, krásná slova Michala Horáčka. Co kdybychom mu zavolali? Máme tady telefonní linku, já ji mám tady zastrčenou jako měřidlo v takové naší provizorní krabici. Poprosím Michala Pekárka, kdyby byl tak hodný. Já ti, Michale, do tvého telefonu zastrčím tady ten jack, protože Jinak si myslím, že nám to...
Že by to neklaplo.
Michal Horáček neveme. Já nevím, jestli bere neznámá čísla, ale řekla bych, že asi ne.
To uvidíme.
Ale těšili jste se, že se stane prezidentem? Když,
jo.
Když byla ta, jo, ne, když byla ta volba, že jo, vy jste měli za sebou už vlastně celý český kalendář a tak dále a najednou z vašeho kolegy textaře kandidát na prezidenta, představovali jste si, jaké by to bylo třeba?
No já jsem se hrozně těšila, protože já jsem si představovala, že bych měla na starosti tu hradní stráž, jsem si tak jako, že jsem měla vlastně kousek z David z pěšky vlastně do práce, takže mě se jako hrad vždycky líbilo, jak jsem si představovala, že bych tam měla nějaký ten odbor na
jako
starost.
Hradní stráž přímo?
No tak proč ne?
Jo. Já jsem si myslela, že byste zpívali hymny třeba při nějakých.
No tak to samozřejmě tak, já to by byla taková jako bokovka jenom. No.
Dobře.
Já jsem si říkal, že bych Michalovi mohl dělat jakla s Hájkem, kdyby ho to stál.
Bys mohl dělat pekáčka.
Pekáček.
No a Petr Malásek by zřejmě řídil hradní orchestr.
No, to nevím.
No, dobře. Tak můžeš volat?
No, tak voláme.
Tak voláme Michala Horáčka. Já si to vezmu do ruky. Teď je to složitý trošku.
Michal Horáček.
Lucie Výborná, Michale. My tě zdravíme z koncertu Pro jiné myšlenky s tvými přáteli.
Ano.
My jsme o tobě hovořili v samých superlativech. Říkali jsme si, nebo já bych si strašně ráda chtěla nechat vysvětlit, co to znamená, když se hraje kudykam ve Stavovském divadle a v pauze se ozve takový ten zvuk, jako když si někdo ťuká na čelo. Dokážeš mi to nějakým způsobem vysvětlit?
Já přesně nevím, na co se ptáš, ale kudykam se hrál teda ve Státní opeře.
Aha, pardon, ve státní opeře.
A když si někdo ťukal na čelo, to určitě jo, v jakémkoliv divadle, ale co jsi tím myslela?
No, já jsem tím myslela, možná by to mohl někdo tady, bohužel my se dělíme o jeden telefon, jo, tak nevím, kdo by se téhle historky chopil, protože já jsem jí tady před chvílí, když jsme vysílali zprávy na Radiožurnálu, slyšela. Možná, já nevím, kdo by se toho chopil, může někdo z vás jít ke mně? Michal Pekárek sedí u mě, takže on si to vezme.
Dobře.
Dobrý večer, Michale.
Dobře.
To bylo tak, že tam si toho všimli nějaký lidi z kampany, že než se to všichni naučili, ty písničky zpívat správně a ty texty dělat správně, takže vy jste, jak jste to jako sledoval a pak to bylo i při nějakých repízách, že jste vždycky nevěřil, že to ještě neumí a že jste se pleskl do čela. Takhle se to tam tradovalo.
Tak zrovna se na to nepamatuju, ale ten divadelní svět je takovej zvláštní v tom, že pokaždé je to neopakovatelný. Jako jo. Protože jsem u většiny těch představení byl, že je, tak jsem to prožíval jako nějakou vyloženou jako téměř hazardní hru. Protože to vůbec není jistý, jak to dopadne. To je jako podstata nějaký sázky, že to musí být, sází se na událost předem nejistého výsledku. A tak asi jsem to prožíval mimořádně intenzivně. Kdo ví, co jsem při tom dělal?
To je v pořádku.
Já tady teď sedím s částí kudykamu. Chybí ti, Michale?
Mně to nesmírně chybí. To bylo jedno z nejkrásnějších období mýho života. Vůbec mít tu čest, že člověk může být prostě v tak nádherný budově, jako je Státní opera, to samo o sobě. Jako, já kdybych tam přišel tisíckrát, tak po tisící bych zase znovu aspoň na chvilku tak jako úžasnul a uvědomil si to velký privilegium, který člověk jako dostal v životě, že tam může být a že se prostě jeho věci tam prezentují, že tam chodí lidi a tak. Mně to moc chybí. Já si myslím, že vznikla určitě taková generace toho kudykama. Velice často jsme tam vybrali lidi, kteří předtím nebyli nějak extra známí, nebo třeba nebyli herci, zpěváci nebyli herci, nebo úplně. A to se všechno stalo, to byla první taková velká věc, velká role, myslím, Vojty Dyka. Taky se ukázalo, že Ondra Ruml, který vůbec nebyl herec, prostě se stál a podstatně se prosadil po mém soudu jako takový nejvýraznější, jako ten, který představoval toho hlavního hrdinu Martina. A vůbec, no, že třeba Petra Hřebíčková, znamenitá herečka, najednou se ukázalo, že je velmi zajímavá jako zpěvačka. A byla to taková generace zvláštní a mě se moc líbilo, jak spolu ty lidi hrozně drželi. No. My jsme tam měli velikou spoustu alternací, takže i pro ně to muselo být zbrodružní, protože prostě ve středu hrajete s Vojtou Rykem a v pátek hrajete s Čongorem Kasem a on taky to střídá, všechno se to pořád míchalo, takže opravdu o to nebyla nouze, o ty chvíle, kdy si člověk říkal, to je fakt jako nezaručený. A o to větší byla radost, když opravdu lidi jako vždycky povstali při tom potlesku a to je takový honorář, který prostě se nedá vůbec popsat nějakých finančních hodnotách, to je něco extra, tak samozřejmě mi to chybí.
No Michale, na to já navážu, protože vlastně my jsme na podzim oslavili 10 let pod Kurikama a vlastně všichni jsme to hodně prožívali tehdy, všichni jsme se na to vzpomněli a vlastně nikdy vám nikdo veřejně nepoděkoval, protože vy jste byl tím hybatelem, vy jste to celý spunktoval, tak já vám moc chci poděkovat za všechny, kdo tam byli, protože pro nás to byl opravdu krásný kus života a inspirace a posunul nás to dál, takže takhle veřejně děkuju.
To se mě moc potěšil, ale nicméně já jsem hodně dostal od vás. Já děkuju všem, kteří se na tom podíleli. Bylo to pro každého z vás taky něco jako novýho vlastně v takovém obrovském prostoru to vůbec hrát, že jo? Mít před sebou těch 1000 diváků, vyrovnávat se s nečekanýma věcma, protože ta opera už by jako dechala z posledních sil a propadliště teda nepropadalo a za to tam různý věci padaly, které padat neměly a tak. A bylo to takový to český, jako tak, jak se říká s tím virem, tak jako víme, kolikrát poradit víc naší země, protože tady jsme zvyklí improvizovat, tak i tam se to projevovalo. Jako. Franta Segrádo měl třeba jakou smůlu, že ten vždycky, když přišel, tak byla velká naděje, že nepůjde zrovna v té chvíli a právě mu mikrofon. ale stalo se tak, že ani nemrknul a prostě dal to jako bez toho mikrofonu. No to bylo něco fantastického. Samozřejmě, že to není operní zpěvák, ale přesto jsem si tím hlasem to teda uspíval a dokonce ty lidi opravdu museli být potichu a vůbec nešustit těma pytlíkama od bombonu. To bylo tak strašně, to bylo vidět, tak se na to soustředit, to chtěli jako slyšet. To byl vlastně úplný dár, jako. To takový věci, ono se těžko popisuje. Ale to jako na ty vzpomínám dodnes.
Michal Horáček v koncertu pro Jiné myšlenky 2 na Radiožurnálu. Michale, děkujeme, přejeme krásný zbytek podvečera. Konec konců ten hezký podvečer s koncertem pro Jiné myšlenky je tady i díky tobě, protože ty texty se tady hrají, zpívají a máme z nich pořád velkou radost. Tak ještě jednou díky a hezký den.
Moc děkuju a zdravím všichni. Zdravím,
mějte se hezky.
Díky. Tak, Michal Horáček, děkuju, krásně nám to zafungovalo. Tak co takhle nějakou od Horáčka teď? Kdo?
Já bych navázala. Navázala bych písničkou Postrádám z alba 40, kterou jsme vydali právě s Michalem a kde Michal napsal veškerý texty.
Tak, jsem zvědavá. No, nejsem, protože tohle znám. Já jsem spíš zvědavá, až se Lenka Nová pustí do toho nového alba Dopisy. Doufám, že aspoň něco uslyšíme. Pojďme se bavit o tom, jaké to je, když parta muzikantů, buď ve dvou, ve třech, ve čtyřech, vyrazí na tour. Protože já jsem někde zaregistrovala od Petra Maláska, a teď nevím, jestli to bylo tour s Lenkou přímo, anebo jestli to bylo Petře tour, když jsi byl ještě s paní Hegerovou. A ty jsi říkal, že v některých sálech klavír vydrží jen jednu písničku.
No,
chudák dědeček, no ale co se děje potom, když...
To je bohužel naše prokletí pianistický, a všichni pianisti to znají dobře, že jsme závislí tak strašně na tom nástroji, který v tom místě je. Dneska je samozřejmě situace daleko jednodušší, že si můžeme ten nástroj v elektronické podobě přinést sebou, ale ono to zase tak hezky nevypadá a ono teda upřímně řečeno to ani tak hezky nezní, takže já třeba radši hraju na nějaký staršího dědečka nějakýho, který třeba nevydrží celý koncert, ale nějak je to pro mě bližší, mám pocit, že to jde blíž k duši.
A co to rozladěné tóny. Co to znamená, že to nevydrží celý koncert, že to prostě se rozladí?
Nebo ano,
že
se to rozladí.
No, že ten koncert začne na piano a skončí na cymbál. Zhruba takhle to vypadá.
No přesně tak. Ale
že se rozladí.
Ale je fakt, že já jezdím strašně dlouho, já jezdím v podstatě od 20 let, tak nějakých 35 let, tak brázdím všechny sály. A ono za těch 35 let, co se klavíru týče, moc nezměnilo. Oni tam pořád jsou ty samý nástroje. Takže já už vím jako přesně, co od kterého sálu čekat. A už vím, kde si to mám radši vzít, pro jistotu sebou, nějakou náhradní řešení. A kde vím, že si pošmáknu takzvaně.
Jo, a kde to je? Třeba jen tak na Mátku.
Tak vím určitě, že když dorazíme do Zlína, do Filharmonie, tam, tak tam je fantastický Steinway. Vím určitě, když dorazíme do Plzně, do Měšťanské besedy, že tam je fantastický nástroj připravený. Jsou takový místa, na který se vysloveně těším.
No a když už se fakt na ten klavír jako nedá hrát, tak ten koncert skončí dřív? Nebo
ne,
se
ne, to je naopak strašně zábavný, že tam třeba se stane, že přestanou hrát určitý klávesy. A pro mě je taková výzva, taková challenge se jim vyhybat během toho koncertu.
A to se dá?
No dá, no, tak je to taková jako jedna starost navíc, ale mě to vlastně baví. Nebaví tyhle ty výzvy.
A šlo by na tomhle klavíru předvést, jak se člověk dokáže vyhnout určitým klávesám v nějaké...
No jasně, tak je třeba... jo?
No.
Takže nehraje tahle, ta třeba nehraje. Takže nemůžu hrát.
Jo.
To by nikdo nepoznal.
To nejde, no, to nejde.
Takže...
Dámy a pánové, slyšeli jste romantický klavír Petra Maláska. Čím začneme teď v téhle půl hodině? My většinou míváme nějakou skladbu, hudbu po zprávách, tak kdo se toho chopí?
Ondra vstal.
Ondra vstal, ano, Ondra vstal, to znamená, že něco bude.
Má myšlenku.
Vstal i mistr zvuku Michal Pekárek.
Ne, dobrý, že Michal jako zvukař si vzal tu židli, která dělá největší rámu. Vy neomylně.
Takže. Škoda, že se na nás teď nedíváte na streamu, protože byste viděli několik lékařů a dva bandity. Lékaři jsou tady zastoupeni Ondrou Rumlem, Lenkou Novou a mnou a bandité s černými rouškami ve stylu Jacka Sparrow a Petr Malásek a Pepa Štěpánek. Už do toho nebudu mluvit, asi můžeme hrát. Lenka Nová z koncertu pro jiné myšlenky. Živě posloucháte Radiožurnál. Je tady báječná parta skvělých lidí a báječných muzikantů, tak proto můžete být s námi. Staré rány, to je píseň, o kterou si několik našich posluchaček řeklo, ať už u mě na Facebooku nebo na Facebooku Radiožurnálu, se slovy, to je taková moje hymna. Máte nějaký text, po kterém jste toužili? Slyšeli jste, že to zpívá někdo jiný a říkali jste si, ježiš, to je tak dobrý, bych si nutně potřeboval zaspívat já, nebo potřebovala zaspívat já, nebo chtěla.
No tady třeba u těch ran,
no.
To bylo přesně opačně, že si pamatuju, že když se připravoval ohrožený, ne, to je z českého kalendáře, když se připravoval český kalendář, tak vlastně tam jsme byli takový právě adeptky, co jsme jezdili s ohroženým druhem a bylo nám krát ještě o 10 míň. A vlastně to nechtěl naopak zpívat nikdo, protože...
Že se necítil věkem?
No, protože ta písnička přece jenom je jako o ženský, která je třeba teď v mém věku 45 a vejš, nebo já to tak cítím, anebo aspoň minimálně toho hodně zažila, ale vlastně spíš to nikdo nechtěl zpívat, tak já jsem to teda nějak začala zpívat a nakonec je z toho pro mě zatím taková jako nejsilnější píseň, nebo nejznámější.
Máš něco, Ondro?
Mně napadlo teďka písnička Petra Gabriela, která se jmenuje The Flood,
jako potopa. To je nádherná.
Ale to teď není asi čas na to rozebírat ten text, o čem to přesně, on je taky velmi abstraktní, nebo ne velmi, ale je tam určitá abstrakce. A potom mám rád strašně písničku, která vlastně přesně, to je taková staré rány pro chlapa, ale v angličtině My Way, jo.
To je vlastně Sinatra, jako, I did it my way.
Vlastně písnička, kde bilancuje.
Ale to by si chtěla spěl i já.
Zpěvák jako, bilancuje svůj život. Jo, jo. A mě, já ji zpívám většinou na plesech nebo na nějakých akcích jako společenských. A vždycky mě to nesmírně baví, ta píseň. Jako, ač vlastně jsem v půlce, nebo tak už možná ve druhé třetině.
Nevíš.
Pardon,
ve svých 39. Ne, tak už vlastně trochu bilancuju i v té písničce a baví mě třeba, když to hraju s nějakýma muzikantama v generace Felixe Slováčka v podstatě, tak když se na ně dívám, jak oni prostě tam sedí za mnou a hrajou jako ten big band, tyhle ty chlapy, jako který už opravdu provázeli všechny možný zpěváky, všechny už. A já tam stojím před nima a zpívám tu My Way, tak kolikrát mě to i dojme, jako že to je...
Nechceš jí dát, nechceš se dojmout.
A to není špatný nápad.
My Way, jo.
No.
No. Já nevím ani, v čem to je.
Ale... Tak si to nějak dohodněte.
No. Ne, to bude mi v C dur, ne? V C dur to.
No. Tak po?
Nebo v D dur? No. Tak jo, tak dáme My Way.
Dáme My Way. Já nevím, jestli jsme někdy...
Ale tím se většinou teda končí, ale pojďme to...
Ne, to naopak, začínáme, ještě máme spoustu času. Wow, tak to bylo teda něco. Ondřej Ruml, hudba, kterou na Radiožurnálu Pravda běžně neslýcháte, ale to je proto, že před týdnem jsme udělali první koncert pro Jiné myšlenky a teď už posloucháte druhý. Jen tak mimochodem, je něco, co Petr Malásek neumí zahrát?
No, já si myslím, že všechno. Já jsem, čím víc hraju, tím víc toho neumím zahrát. Jako to.
No ne, že najednou Ondra Ruml mluvil o My Way a ty si řekl Petře, no tak jo, tak si to dáme.
No ne, my to máme domluvený tohle.
Ale já všemu věřím, no, to mě nemůžete dělat takový věci. To bylo domluvený.
Ne.
Ne, tak počkejte, teď jsem
To je to úžasný, když můžeš pracovat s takhle talentovanýma lidma. Na mojí pozici.
No.
Tak do toho se vlastně nesmíš vůbec míchat, protože to všechno funguje samo a to je prostě tenhle případ, když jste to viděli, slyšeli v přímém přenosu.
To znamená, že ty jako zvukař nemáš skoro žádnou dřinu.
No, když jsou takhle dobrý, tak ne.
To znamená, ono to tak nějak přes tebe proudí. No,
přeze mě to proudí a najednou se to stane a já jenom musím dávat pozor, jestli přeze mě vyproudí to, co oni mají v hlavě na začátku, ale prostě takhle to má vypadat. Teď jste to viděli, slyšeli v přímém přenose.
Já jsem úplně nadšená, to je prostě krása. Já bych se ještě zastavila u Petra Maláska, protože on se označuje jako, on je skladatel, ale říká, že jako pianista se bere jenom jako v podstatě takový řemeslník, nebo piano mám jako zájmovou uměleckou činnost.
No, řemeslník ne, to je jako zájmová umělecká činnost, to je možná to jako přesnější výraz. Tak já se považuji hlavně, jako by, si myslím, že těžiště moje je být skladatelem, proto taky ten stav momentální té karantény, to je vlastně, můžete vidět, jak vypadá náš život hudebních skladatelů, protože my takhle normálně žijeme.
Takže teď všichni žijeme život ano, hudebního život skladatele to, Petra Malásky.
Takhle já žiju
v podstatě celý život. Ty se ještě pokračuješ
tam. Abych se nezbláznil z toho, jako dneska všichni blázní z karantény, tak výjíždím na koncerty a to mě jako dělá strašné potěšení a tohle střídání toho introvertní, tý introvertní samoty a tý extrovertní společnosti mi dělá vlastně jakoby ten muzikantský život strašně pestrý.
No a kde si vlastně ten hudební skladatel vyzkouší, jak to funguje, ta filmová muzika nebo i ta jiná muzika, kterou napsal? Jak ty víš, že to, co jsi napsal doma, je dobře?
No to nevím. To je právě vždycky dobrodružství. A je velký štěstí mít kolem sebe lidi, kterým člověk důvěřuje. A já jako mám štěstí, že dělám tady s Michalem Pekárkem a s Pepou Štěpánkem a se spoustou lidí, teď mluvím teda, omlouvám se, že vynechávám zpěváky, ale teď mluvím hlavně o instrumentalistech, protože moje těžiště je instrumentální hlavně. A těmhle lidem já strašně důvěřuju a taky důvěřuju, že když je to jako jo, blbý, to, co přinesu, tak oni svým uměním z toho udělají hezkou věc a to je moje jako velký štěstí.
Bezvědomí se natáčelo tady? Seriál ano, HBO ano. Bezvědomí
ano,
se natáčelo v tomhle studiu?
Natáčeli tady, částečně něco jsem si dělal doma, částečně jsme točili ještě jako ve studiu na Kavčích horách. A to bylo jako větší projekt, té hudby tam bylo strašně moc a proto jako i těch studií bylo strašně moc.
Lenka Nová je na řadě teď s nějakou písní. Netvrdím, že to musí být My Way, ale Lenka má, já nevím,
po mě nechtějí.
Ne, dobře, fajn.
Může to být Your Way.
Může to být Your Way. No, já si myslím, že vlastně Your Way, tvoje cesta, jsou i dopisy, což ano. Je album, které vyšlo 21. března. Já ho mám fyzicky v ruce, ale protože jsou obchody zavřené, tak si ho vlastně nemohl nikdo koupit.
No, jsi jedna z mála, kdo ho má tady k dispozici, protože včera jsme ho přivezli z lisovny, takže je úplně čerstvý.
No, tak já myslím,
že... A co jsme ho pokřtili teďka?
To je dobrý nápad.
No to by bylo skvělý, protože my jsme měli mít křest samozřejmě 23. dubna, což se nestane. A myslím si, že každý dítě by mělo být pokřtěný, aby se mu dařilo, tak to bych byla moc ráda, Lucko.
Ne, tak moment, jo, na to se musíme trošku připravit. Já bych to nechala třeba, máme ještě po 8 hodině, minimálně půl hodiny na koncert, ale jednu písničku bych se ráda poslechla.
Tak určitě.
Lenka Nová v koncertu pro Jiné myšlenky, posloucháte Radiožurnál. Písnička z nového alba, které si ještě nikdo nekoupil, protože nemohl. Album se jmenuje Dopisy.
Ale já jsem chtěl říct, že si ho určitě koupili už třeba na iTunes nebo na...
Ne, online už
je v prodeji.
Já jsem právě hrozně řešila, protože ten termín toho vydání, ten první jarní den, já jsem měla naplánovaný už přes rok. A těsně předtím se to vlastně celý zastavilo a já jsem měla vlastně velký dilema, jestli tady to dílko, kterému jsme se věnovali všichni prostě 3 roky, vypustit do světa, protože přece jenom. A nakonec jsme se rozhodli, že jo, právě protože spousta lidí je zavřených doma, a tak jsme je chtěli potěšit a udělat jim radost, protože si myslím, že hudba dokáže tyhle ty věci, dokáže lidem zvednout náladu a třeba je i uzdravit.
Dokáže, a já si myslím, že by dopisy zase mohly klidně přijít do módy, když teď máme čas psát. Máme u ruky tušku, papír.
No já si myslím, že to pomohlo třeba těm babičkám a dědečkům, kteří jsou zavřený a izolovaný v těch domovech seniorů teďka a vlastně nemají některý vůbec žádný spojení, tak jsem si právě říkala, že napsat jim dopis je každému trvá třeba 15 minut a myslím si, že je by to hrozně potěšilo a myslím si, že každý má ve svém okolí nějaký takovejhle dům.
Mohli bychom teď ještě nějakou takovou svižnější na úvod, než se vrátíme k dopisům, protože my jsme si řekli, že pohřbíme, co to říká, pokřtíme, že pokřtíme album Lenky Nové. Souhlasím, Lenko. Ondřej Ruml, Petr Malásek u klavíru, Tance koze Daveder, písnička z lirikálu Kudikam Michala Horáčka. Posloucháte Koncert pro jiné myšlenky na Radiožurnálu. Petře, to bylo famózní, to finále. Já slyšela 7 statečných, jak jede.
No tam je všechno.
Tam je úplně všechno. Ondro...
To nikdo neví, co znamená Tante koze Davide. Tam
já vím.
7 statečných, všechno.
Já vím, ale já jsem slyšela tu verzi, kde Tante koze Davide zpívá podle mě tak 12 lidí.
No, to bylo v Kudikamu a tam to, já jsem zrovna ani nebyl možná v tom.
To nevím, ale slyšela jsem to zpívat Karla Gotta, Jarka Rohavicu.
Jo, to je nějaký celý album.
Zvláštní deska, kterou bych produkoval Ondra Bezobohatý, je tam Jarek, je tam Dan Bárta, těch interpretů je tam víc a je to vlastně asi 7 nebo 8 různých pohledů na tu píseň.
Jo, ona se ta píseň dá zaspívat mnoha různými způsoby, že jo?
Asi jo, každý si zpívá jak chce, ale já mám k tomu jenom takovou, vlastně my když jsme jezdili s programem Mezi námi, nebo původně se to jmenovalo Mezi námi a pak Na cestě s Michalem Horáčkem, tak Michal vždycky před touhle písní vyprávěl takovou jako historku, jak vlastně k tomu došel, jo, k tomu názvu Tante koze Daveder, prostě to byla vlastně jeho asi jedna z prvních vionských balad, protože on tvrdí o sobě, že se rád učí cizí jazyky, nebo respektive začíná se rád učit cizí jazyky.
Takže italština.
A kupuje si, učebnice pro samouky v antikvariátech. Protože tvrdí, že když se tvrdí, že no, protože spoří, nebo on říká, že ekonomicky opatrnější. A že to je výhodný v tom, že to má omyvatelný desky, když na to postavíte kafe, tak když se to rozleje, tak se nic nestane. A že vlastně ty učebnice pro samouky jsou takový svébytný nový literární žánr pro něj, kde vlastně ten národ nebo ten stát, ta země, která vydává tu učebnici, tak nám ukazuje k cizincům, co se máme naučit jako první, abychom jim dobře porozuměli. No a takže třeba maďarština pro samouky asi 3. lekce je Kinetelten Agrocekat Termek tam je. Což znamená, komu je zapotřebí takové opuštěňátko. Eftek Šek Morodnok. To říkal Michal vždycky, že to je až jako proroc, to jsou až to hraničí až s proroctvími.
Je to jako kletba, co to je?
Eftek Šek Morodnok. Soudruzi ještě zůstanou. No a potom... Co tam bylo ještě?
No pak bylo ještě pak nějaký svahilština byla.
Svahilština byla, samozřejmě to je takový jazyk východní Afriky, kde bylo Moja Lite Toša.
Což?
Plechovka parafínu postačí. Jo, a velmi zajímavá byla učebnice češtiny pro samouky, vydaná v roce 1990, kde ve 3. lekci byla věta Ukradli mi stěrače. Takže vždycky Michal říkal vždycky, s jakým zalíbením jsem potom otevřel tu učebnici pro italštiny pro samouky, kde hnedka v první lekci bylo napsáno Ci sono tante belle cose da vedere, což znamená, je tolik krásných věcí k vidění. Hmm. A tím se inspiroval vlastně celý Kudikam.
Mohli bychom zavolat Frantovi Segradovi?
Zavoláme Frantovi.
Protože se tady o něm hezky mluvilo.
A Michal... to je taky pamětník, že Kudikamu.
Ano.
No ne, mě by fakt zajímalo, protože už to tady padlo, že jemu vždycky přestal fungovat ten mikrofon, tak se zeptám, jestli nám to teda vezme.
Snad se to nestane i teď? On má starý telefon.
Že by mu přestal fungovat telefon. Já to zkusím.
Ano.
Tady je Lucie Výborná z koncertu pro Jiné myšlenky dvě. Františku, stlumte si rádio, protože slyším tam vazbu a strašlivé zpoždění. Frantář poslouchá v rádiu.
Na druhém konci světa. Ale...
Ano, jak na druhém konci světa?
Valašsko.
No Valašsko, no tak, tak zdravíme na Valašsko. Františku, tady padla zásadní informace, že v Lyrikálu Kudy, kam jste byl první a možná jediný, komu vždycky nefungoval mikrofon. Je to pravda?
To je pravda asi pětkrát. A Michal tam udělal těžké dusno v zákulisí a tam stál člověk a měl mikrofon. A říkal, když mu nepůjde mikrofon, to byly takové ty na uších, jo, takové ty tykadla. Tak okamžitě přiskočíš a podáš mu mikrofon. On mě podal mikrofon a ten taky nešel. Tak já jako zpěvák jsem vyšel na forbínu a zpíval jsem to na hubu, no.
Jak se bojuje tam u vás ve vašich krajích proti covidu?
Tady?
Ano.
Voní, tady voní udírny. Bublají pálenice. Lidi netvoří větší houfy než dva.
Ano.
Maximálně 10. No děláme, co můžeme.
Nás zachráníte, Frantu.
Ne, právě tady Lenka říká, že nás určitě z Valašska přijedete zachránit sem do prohodilého hlavního města. Nejlepší vzpomínka na partu, ať už Kudy kamu, nebo českého kalendáře, Františku, jaká je?
No ta úžasná parta, co tam byla. Tam bylo několik zajímavých okolností. Tam třeba celý Kulikám se hrál vlastně po tmě, jo. A kdybyste viděla to zákulisí členité, tam byl zázrak, tam se nikdo nezranil, nezlámal, nezabil. Prostě zázrak, no.
Kdy uslyšíme nové album Františka Segráda, jen tak mimochodem?
Tak já teď sbírám texty a na texty potom budu sbírat skladatele, tak třeba k tomu dojde, ale u mě ani nezáleží na tom, kdy to vyjde, ale spíš jaké to bude. Chtěl bych, aby to bylo dobré.
No tak budeme držet palce, protože teď je mimořádná příležitost. Je prostě spousta volného času. Doufám, že se na Valašsku dostaví i spousta inspirace a zdravíme tady ze studia.
Fando, moc tě zdravíme všichni.
A děkujeme moc. Děkujeme.
Čau, panenku. Ahoj.
Ahoj, Fando, zdravíme.
Všechny vás zdravím. Zdravím.
Ahoj.
To je od...
Tak, teď jsem to musela tipnout, ale nevěděla jsem, jak končíme nebo nekončíme. My jsme si řekli, že pokřtíme album Lenky Nové, což je teda, no ale to bude legrační, protože my máme album Dopisy, máme tady...
Tady máme dar přítele Segráda.
A to je to teda
Je to vybublaný, jak on říkal.
Ano, dobře.
Poctivě vybublaný na Valašsku.
Ale je to, my jsme tady improvizujeme, takže máme plastový kelímek. Já myslím, že takhle ještě nikdy žádný křest alba nevypadal, ne. Že by se čirá
tekutina... Já jsem za to hrozně ráda, protože mám pocit, že teď to album opravdu může do světa se vší parádou.
No tak v přímém rozhlasovém přenosu a kdo to poleje?
Lucko, ty to pokřtíš, ty budeš tak motra čestná, která způsobila spolu s Tomášem tady ten krásný večer a další večery, který budou následovat.
Ne, to jste způsobili vy, protože jste sem přišli a pevně doufám, že jste přivedli lidi na jiné myšlenky svým umem a svojí radostí. Tak já to poleju s dovolením a já mám vždycky takový špatný pocit. Takže polívám to, pod tím je igelitový pytlík, v něm jsou roušky. A ve zvláštní době dezinfikujeme album Dopisy Lenky Nové.
Kdybyste chtěla vybrindat, tak Franta to maže. Že si namočí prst a pomaže to.
Jo, já tam dám jenom symbolické dvě, tři kapky. Raz, dva, tři.
Krásný.
Právě se to stalo. Nové album Lenky Nové Dopisy je pokřtěné. Lenko, tak já tě poprosím ještě o jeden dopis. Lenka Nová, koncert pro jiné myšlenky na Radiožurnálu. Živě pro vás vysíláme ze studia od Ormu. Lenka Nová si vzala boty. Lenko, proč ty si vlastně na to zpívání sundáš boty? To děláš na jevišti taky?
Taky, na některé písničky, protože když máš podpatky, tak to má úplně jiný
pocit?
Pocit, než když je nemáš. Jo? A jsou takový jako elegantnější písně, kde mám pocit, že to jako k tomu se hodí víc. A potom jsou takový intimnější písně, takový křehčí, kdy se i nějak jinak pohybuju a má to nějakou jinou energii. Takže, a dneska jsem si teda vzala lodičky po měsíci, protože jsem si říkala, že musím využít té příležitosti té společenské akce.
malé společenské akce.
Ano, sundala jsem si tepláky, vzala jsem si šaty a i když normálně vlastně, je to fakt paradoxní, protože jsem sem většinou jezdila nenalíčená v teplákách do studia. A dneska vlastně skoro stejná příležitost, ale najednou člověk si toho váží víc a...
Tak a užil si to.
No já si to užívám super.
Já jsem chtěla vlastně podpořit tu tvoji myšlenku. Ne, že bych jako kmotra tohle Alba, i když věřím, že budou ti praví kmotrové a ještě přijdou, chtěla vlastně... Ne, nejsem, ale... Mně totiž přišlo, že senzační nápad je opravdu sednout a napsat někomu dopis. Někomu, kdo je sám opuštěný. My jsme měli Ježíškova vnoučata, dávali jsme dárky, ale prostě napsat někomu dopis a poslat ho je skvělá věc.
No mně to přijde, že opravdu teďka je to jediné spojení. Oni jako vy s těma starouškama v těch domech, tam, protože oni jsou tam uzavření.
No.
Nemají kontakt se světem a myslím si, že jakýkoliv psaní, i třeba pohlednice jim prostě udělá radost. A pro nás je to fakt 15 minut našeho života stejně.
Když bych poprosila a vyloudila ještě na závěr jednu píseň třeba od Hany Hegerové, stihnem to? Je 20:24 na mých atomových hodinách.
Stihnem.
Stihnem to?
Stihnem.